citim Matei 5, de la 1 la 12. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. În această seară din nou zăbovim la textul Scripturii, ocupându-ne de lecțiile care vrem să le parcurgem. Matei, capitolul 5, 6 și 7, acordând, sigur, pentru început, o atenție deosebită, o atenție aparte, pasajului din 5, capitolul 5, de la 1 la 12, având câte o lecție pentru fiecare fericire, fiecare din aceste fericiri menționate de Domnul Iisus. Data trecută, când am început acest ciclu, ne-am ocupat doar de introducere și tocmai de aceea introducerea va fi mai scurtă în această seară, ca să putem, cu ajutorul Domnului, să tratăm prima din aceste fericiri, și anume versetul 3, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Suntem la începutul misiunii Domnului Iisus. Spuneam data trecută, în introducere, este ca începutul unei invazii. Predica de pe munte constituie învățătura de bază a acestei împărății despre care Domnul Iisus predică. Matei, capitolul 4, versetul 17, spune că Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. A început misiunea aceasta în Galileea. Galileienii, această Galileea neamurilor, cum o numește profetul, erau oameni foarte deschiși pentru schimbări, foarte deschiși pentru transformări, foarte deschiși, dacă vreți, pentru revoluții. Dacă ai fi vrut să începi o revoluție, cel mai bun loc pentru asta era în Galileea. Oamenii de acolo erau un fel de oameni deschiși la așa ceva. Pe lângă faptul că era și un amestec de oameni, erau considerați de iudei din Ierusalim sau din alte zone ale țării, erau considerați niște hibrizi sau un amestec, dacă vreți, un amalgam de culturi, de popoare, samariteni, fenicieni, sirieni și oameni veniți din toate părțile, această Galileea neamurilor, cum o numește profetul, și tocmai de aceea erau și oameni foarte deschiși pentru nou, foarte deschiși pentru transformări. Când au auzit pe Mântuitorul vorbind despre împărăția lui Dumnezeu, despre împărăția cerurilor, sigur că în mintea tuturora s-a născut această întrebare: cum și cine poate să intre în împărăția lui Dumnezeu? Cum se poate și cine poate să intre în împărăția lui Dumnezeu? Propovăduirea Mântuitorului era însoțită de minuni, de semne. Să citim doar un scurt pasaj din 4, de la 23 la 25. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Aș vrea să aveți imaginea aceasta și scena aceasta a unei invazii, a unei mișcări, a unei schimbări care parcă ia tot mai mult teren și tot mai multe popoare și tot mai multe mulțimi și atrage atenția acestor mulțimi. Aici însă, pe munte, aici însă în predica, în cuvântarea aceasta de pe munte, Domnul Iisus răspunde întrebării care se putea naște în mintea lor, cum și cine poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar răspunde cum probabil nu se aștepta nimeni. Toți visau o revoluție, toți visau o transformare, toți visau o invazie care să cuprindă toată țara și care să îi alunge pe romani afară, să schimbe națiunea politic, social, cultural, economic și așa mai departe. Revoluția lui Dumnezeu începea însă din inima omului. Revoluția lui Dumnezeu începea însă din viața omului, din transformarea inimii, din transformarea sufletului. Acolo trebuia să înceapă schimbarea, acolo trebuia să înceapă revoluția. Și felul în care Domnul pune problema acestor fericiri este de-a dreptul șocant, este de-a dreptul uimitor, este de-a dreptul provocator, atunci când niște oameni care se așteptau la un alt fel de răspuns și la un alt fel de soluție, aud din gura Mântuitorului predica de pe munte, ceva ce începe, așa cum am citit din Matei 5, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei flămânzi, de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Când au auzit ei aceste expresii, oare ce a fost în mintea lor? Oare cum au înțeles ei? Sau oare ce au gândit, ce au privit, ce au văzut, ce au priceput din cuvântarea Mântuitorului? 2000 de ani mai târziu, noi, cei de astăzi, când auzim predica aceasta, când auzim cuvintele Mântuitorului, oare ce credem? Oare cum gândim? Oare cum înțelegem aceste lucruri? Așa că vom încerca în prima fericire de care ne ocupăm, versetul 3, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor, vom încerca definirea termenilor, ilustrarea acestui concept sau acestui adevăr și apoi câteva aplicații practice în timpul pe care îl mai avem la dispoziție. Când auzi pe cineva spunând ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor, chiar în limba noastră românească avem expresia cineva care este sărac cu duhul. Adică cineva care este mai slab de minte, cineva care este mai puțin dezvoltat sau mai puțin, știu eu, cultivat sau cineva care nu gândește prea mult sau nu gândește prea bine. Credeți oare că la așa ceva să se fi referit Domnul? Nici de cum, nici pe departe. Asta doar ilustrează că până și oamenii astăzi au felul lor de a defini cuvintele, de a defini termenii, de a defini anumite lucruri. Și nu e un lucru chiar simplu, chiar ușor, să definești ceva. Dacă întrebi pe cineva din biserică, dacă iei la rând pe fiecare, să-ți dea definiția săracului, unii vor da o definiție, alții vor da alta. Pentru unii, a fi sărac înseamnă un set de lucruri și pentru altul înseamnă altceva. Scriptura însuși, pentru sărăcie sau pentru sărac, are mai mulți termeni. De aceea am spus, ne vom ocupa de definirea termenilor și apoi de ilustrarea principiului. N-am să vă bombardez cu cuvinte în limba greacă sau în limba ebraică, măcar că le am în notițele acestea, n-am să le spun ca să nu aibă nimeni probleme să considere lecția aceasta ca una foarte sofisticată și încurcată, dar în textul Scripturii sunt mai mulți termeni, sunt mai multe cuvinte pentru sărăcie sau pentru sărac. În Noul Testament, de exemplu, un termen se referă la săracul care se poate sluji singur. Muncește pentru a supraviețui, muncește pentru a trăi. Este ca și cum auzi creștini vorbind și spunând, răspunzând la întrebarea, cum ești, frate? Și ei răspund, crezând că cu asta o să dea notă sau o să dea impresia că sunt smeriți, că sunt modești, că sunt foarte resemnați în felul lor de a fi. Și o să spună, frate, mă lup și eu, ca pe pământ. Încerc să supraviețuiesc, încerc să trăiesc, încerc să merg de la o zi la alta. Ani în urmă m-am întâlnit cu un prieten, care era un prieten bun în țară, în Cluj, un frate păstor care a venit în America și l-am întrebat, am spus, frate, cum ești, cum te simți, cum te descurci? Venise recent din România și a spus, frate, mi-este așa de greu, dacă m-aș plânge, aproape că nu mai crede și nici n-aș vrea să mă plâng și să las impresia aceasta că mă plâng, dar expresia lui a fost, atâta putere am să scot piciorul dintr-o groapă ca să o bag în alta. Atâta pot să fac. Și merg și mă duc câte un pic, câte un pic, câte un pic și mă mișc. Este o expresie, este un cuvânt în Noul Testament care se referă la acest gen de sărăcie, la acest gen de slăbiciune. Săracul care se poate sluji singur, supraviețuiește și muncește pentru a trăi. Facem ce putem, suntem ca pe pământ, suntem slabi, suntem neputincioși, dar facem și noi ce putem. În textul nostru însă este un alt termen, este un alt cuvânt. Nu la acest fel de sărăcie sau la acest fel de sărac se referă Domnul Iisus aici în Matei 5:3. Sărăcia aceasta la care El se referă înseamnă o sărăcie absolută. Înseamnă cineva care absolut nu are nicio resursă, nicio formă, nicio putere, niciun mod de a-și întreține viața sau de a supraviețui. Niciun fel de resursă. Fără puterea de a face ceva, fără posibilitatea, fără capacitatea de a face ceva. Este imaginea unui om care se prinde de alt om și care spune, singura mea speranță ești tu. Nu pot să fac nimic altceva. Singura mea putere, singura mea posibilitate, singura mea speranță ești tu. Nu pot să fac nimic. Nu am putere, nu am cum, nu am resurse, nu am absolut nimic, nu pot să fac nimic. Nu că nu vreau, sunt alții care nu vor să facă. Tema noastră nu este de a vorbi de sărăcie sau despre săraci în general, ci este aici vorba de o sărăcie în duh sau de o atitudine a duhului și a inimii. Și mai ales vom observa la ce conduce înțelegerea aceasta sau termenul acesta. Asta în Noul Testament. Avem deci doi termeni. Unul care spune un sărac ce supraviețuiește. De la o zi la alta se tărește, se descurcă, cumva face față doar atâta cât se poate trăi. Altul însă este într-o stare de sărăcie absolută, o stare de cercetor, dacă vreți, fără nicio putere, fără nicio resursă, un om care se prinde de altul și spune, singura mea speranță ești tu. În Vechiul Testament, un alt termen, dacă cumva pe cineva interesează textele acestea sau cuvintele acestea în original, vi le pot da, în adins nu vreau să le folosesc în predică pentru a nu încurca sau complica lucrurile în mintea sau în ființa cuiva. Dar în Vechiul Testament avem patru termeni care se referă la sărăcie. Este un sărac pur și simplu, unul care nu are resurse și care nu are averi. Este un sărac care nu are niciun fel de, al doilea, este un sărac care nu are niciun fel de putere, niciun fel de influență, niciun fel de nume sau prestigiu care să-l ajute la ceva. Un al treilea este un sărac care, datorită asupririi altora, are absolut apăsarea aceasta și starea aceasta de asuprire și de stăpânire și nu poate să facă nimic, este lipsit de putere și din cauza aceasta este într-o stare de sărăcie. Și altul care este unul fără niciun fel de ajutor de la oameni, la fel ca și expresia din Noul Testament, din Matei 5:3. Unul care spune, singura mea speranță este Dumnezeu. Nu am niciun fel de altă resursă, nu am niciun fel de altă putere, nu am niciun fel de alt ajutor, nu am niciun fel de prieten sau oameni sau resursă alta decât Dumnezeu însuși. Cuvântul acesta îl găsim în Psalmul 34:6, când zice psalmistul, când strigă un sărac, Domnul îl aude și îl scapă din toate necazurile lui, din toate primejdiile lui. Deci expresia aceasta, termenul acesta de sărac în Duh, care apare aici în Noul Testament, este unul care depinde total de Dumnezeu. Unul care depinde total de Dumnezeu. Unul care se leagă de Dumnezeu, se aruncă în brațele lui Dumnezeu și spune, nu pot să fac nimic. Și nici nu încerc să fac ceva cu puterea mea, cu resursele mele, cu ambiția mea, cu forțele mele, cu posibilitățile mele omenești. Nici nu pot. Singura mea speranță este Dumnezeu. Singura mea putere este Dumnezeu. Singurul meu ajutor este Dumnezeu. Depind total, depind 100% numai și numai de Dumnezeu. Acesta e sensul. Aceasta e înțelegerea. Asta e ceea ce spune Domnul Iisus când spune ferice de cel sărac în Duh. Adică ferice de cel care depinde total numai de Dumnezeu. Ferice de cel care nu se leagă de lucruri, ferice de cel care nu se leagă de oameni, ferice de cel care nu se uită la el, la resursele lui, la puterile lui, la posibilitățile lui personale, nu vede nimic în toate acestea. Tot ce vede este Dumnezeu, se aruncă în brațul lui Dumnezeu, se leagă de Dumnezeu și spune, singura mea speranță ești tu. Acest fel de sărăcie o fericește Dumnezeu. Acest fel de sărăcie îl fericește Domnul Iisus în predica de pe munte. În ilustrarea acestui principiu avem câteva exemple. Până și azi dimineața am menționat asta, în Genesa, în capitolul 32, patriarhul Iacov care se luptă cu îngerul sau se luptă cu Dumnezeu. Știți până unde l-a adus? Până unde l-a adus Dumnezeu? Până la ce punct în viața lui l-a adus Dumnezeu? Că până atunci s-a bazat pe șiretlicul lui, pe înțelepciunea lui, pe manevrele care le-a făcut cu maică sa sau cu alții, sau cum și-a câștigat averea, sau cum și-a obținut prima nevastă, cum a obținut-o pe a doua nevastă. Domnul l-a adus până la un punct când a zdrobit toate acestea și când în lupta lui cu Dumnezeu s-a ținut de Dumnezeu și a spus, nu mai pot să fac nimic, dar nu te las. Asta pot să fac, să nu te las, depind total de tine, te rog să mă binecuvântezi. Asta înseamnă să depind total de Dumnezeu. Nu te mai uiți la înțelepciunea ta, nu te mai uiți la mintea ta, nu te mai uiți la averea ta, nu te mai uiți la tinerețea ta, nu te mai uiți la frumusețea ta, nu te mai uiți la prietenii tăi, nu te mai uiți la relațiile tale, nu te mai uiți la nimic din toate acestea. Te uiți numai la Dumnezeu, te legi numai de Dumnezeu, te arunci în brațul lui Dumnezeu și spui depind total de Iisus Hristos, depind total de Dumnezeu, mă leg total de Dumnezeu și El e totul pentru mine. Sunt un sărac total, maxim, nu pot să trăiesc prin resursele mele, nici nu vreau să trăiesc prin resursele mele. Nici nu vreau să încerc. Domnul a spus, despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. Încercați, faceți religie, faceți forme, faceți tradiții, faceți ambițiile voastre, faceți plăcerile voastre, dar asta e egal cu zero. Asta în ochii lui Dumnezeu e egal cu zero. Până și faptele noastre bune, spune profetul, sunt o haină mânjită, sunt o haină murdară. Faptele care le facem cu energia noastră, cu puterea noastră, cu ambiția noastră, cu dorința noastră de a arăta că suntem mai buni, că suntem mai capabili, că știm, că putem, că suntem mai buni ca alții, asta e zero. A fi sărac în Duh înseamnă a depinde total de Dumnezeu, înseamnă a te lega total de Iisus, înseamnă a te arunca în brațele Lui și a spune, Doamne, Depind numai și numai de tine. Mă leg de tine pentru tot restul vieții mele. Și asta este. Să zică cine ce vrea, să mă judece cine cum vrea, să mă critique cum vrea, să se uite la mine cum vrea. Eu depind total de Dumnezeu. Și asta e tot. Nimic mai mult, dar nimic mai puțin. Luca, în capitolul 18, de asemenea, ilustrează acest adevăr, acest principiu. S-au dus la templu și vameșul și fariseul. Fariseul, în mândria lui spirituală, spunea: îți mulțumesc că nu sunt ca ăsta, îți mulțumesc că nu trăiesc ca el, nu umblu ca el, nu mă compar cu el. Asta e greșeala noastră, ne comparăm cu alții. Ne comparăm în viața noastră, ne comparăm în umblarea noastră, în neprihănirea noastră, în ascultarea noastră de Dumnezeu, ne comparăm cu alții. Dar starea vameșului, care se recunoaște, care se zdrobește înaintea Domnului, care stă smerit, care stă pocăit, care spune: depind total de Dumnezeu. Asta înseamnă a fi sărac în duh. Depinzi total de Dumnezeu. Nu mai depinzi de nimeni și de nimic altceva decât total de Dumnezeu. Asta se vede și în lucrarea marilor oameni ale Dumnezeu. Nu avem timp acum să ne ducem la Moise, să ne ducem la Gedeon, să ne ducem la David, care toți când i-a chemat Dumnezeu, care toți când s-au întâlnit cu Dumnezeu, au spus: alege pe altul, trimite pe altul, ce sunt eu, cine sunt eu, cum e casa mea, nu pot nici măcar să vorbesc, nu pot nici măcar să fac față chemării, nu am nimic bun în mine, nu am nimic. Dar când au răspuns chemării, de fapt ce au spus, au spus: depind total de Dumnezeu. Accept să răspund chemării, accept să ascult de Dumnezeu, dar asta înseamnă că depind total de Dumnezeu. Asta înseamnă că mă leg total de Dumnezeu, până și Apostolul Pavel în 2 Corinteni, în capitolul 12, primește lecția aceasta când Domnul îi spune: am rugat pe Domnul să-mi ia țepușul, l-am rugat dacă se poate să-l depărteze de la mine. Știți care a fost răspunsul lui Dumnezeu? Puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Adică, Pavele, vreau să depinzi total de Dumnezeu. Nici de puterea ta, nici de înțelepciunea ta, nici de relațiile tale, nici de posibilitățile tale dinainte. Vreau să depinzi total, total, numai și numai de Dumnezeu. Când înțelegem noi sau cum înțelegem noi poziția aceasta înaintea lui Dumnezeu? Condiția aceasta spirituală înaintea lui Dumnezeu? Cine realizează că are așa mare nevoie de Dumnezeu, încât absolut în toate lucrurile depinde total de Dumnezeu? Câte lucruri nu facem fără Dumnezeu? Câte lucruri, am zice noi, bune, sau am zice noi morale, sau am zice noi folositoare, dar le facem fără Dumnezeu? Pentru că ne bazăm pe ele. Le știm face. Le-am făcut de atâtea ori. Ne-am învățat să le facem. Ce ne arată lecția aceasta, ce ne învață lecția aceasta, este calea zdrobirii. Un om zdrobit este un om fericit. Un om zdrobit este un om pentru care lucrurile pământești, lucrurile firești, oamenii și relațiile cu oamenii nu mai înseamnă nimic. Un om zdrobit care stă înaintea Domnului și spune: depind total, total de Dumnezeu. Știți că a venit la Domnul un tânăr bogat, un tânăr bine crescut, un tânăr religios, un tânăr care ar avea cu ce să se laude, și când Domnul i-a spus poruncile, a zis: toate acestea le-am împlinit din pruncia mea, din copilăria mea, din tinerețea mea, avea cu ce să se laude. Dar Domnul a spus: dacă mă uit la inimioara ta, s-a uitat la el și l-a iubit, că era sincer în căutarea lui, dar a zis: inima ta e legată de ceva. Vreau să o deslegi. Eu nu vreau să fii sărac. Eu nu vreau să trăiesc cerșind pe stradă, eu vreau doar să fii liber, vreau doar să fii deslegat, vreau doar să te rup de toate aceste lucruri pământești și firești, să te legi numai și numai de Dumnezeu. Și a fost greu. Cu toată cultura lui, cu toată educația lui, cu toată morala lui, cu toată religia lui, s-a dus pentru că nu s-a putut deslega, nu s-a putut desprinde. N-a putut să facă pasul acesta. Domnul a spus: vinde ce ai, dă săracilor și vino și mă urmează. Asta n-a mai putut să facă. De fapt, ce îi cerea Dumnezeu era: dezleagă-te, desprinde-te de tot ce ești legat, de tot ce te leagă. Poate că în seara aceasta tu nu poți să spui ca tânărul bogat că te leagă bogăția ta, dar poate te leagă mândria ta, poate că te leagă frumusețea ta, poate că te leagă tinerețea ta, poate că te leagă prietenii tăi, poate că te leagă un lucru sau altul din lumea aceasta. Fericirea este numai pentru cei săraci în duh. Fericirea este numai pentru cei care depind total de Dumnezeu. Fericirea este numai pentru cei care se dezleagă de toate și se leagă numai de Dumnezeu. N-ai vrea în seara aceasta să vii înaintea Domnului și să spui: Doamne, acesta e punctul care vreau să-l tratez. Atâtea noduri sunt aici. Dezleagă-mă. Dezleagă-mă. Dezleagă-mă de mine însumi. Dezleagă-mă de mândria mea. Dezleagă-mă de pretențiile mele, de ambițiile mele. Dezleagă-mă de tot ce-i firesc și pământesc. Dezleagă-mă, Doamne, dar leagă-mă de Tine. Fă să depind total de Tine. Fă să depind total de Tine. Să fiu atât de sărac în duh, încât să pot să spun, nu numai că am atâta putere cât să supraviețuiesc. O să-mi ajungă atâta viață spirituală încât mă târăsc cumva până duminica viitoare și duminica viitoare vin să mai iau o gură de apă, o gură de aer, o gură de pâine și mai trăiesc eu cumva, o mai târăsc cumva, o mai chinui cumva, mai duc așa pocăința dintr-un șanț în altul și o chinui. Știți de ce e asta? Pentru că încercăm să trăim pocăința prin resursele noastre. Încercăm să fim pocăiți cu mândria noastră, cu religia noastră, cu puterea noastră. Nu se poate. Au venit ucenicii și au zis Mântuitorului: dacă așa stau lucrurile, cine poate să fie mântuit? Și ce a spus Iisus? E adevărat. Foarte bine ai văzut, Petre. Foarte bine ați văzut punctul ăsta. Este imposibil la oameni să se mântuiască singuri. Este imposibil la oameni să trăiască prin resursele lor personale. Este imposibil. Dar este posibil la Dumnezeu. Ce este imposibil la oameni este cu putință la Dumnezeu. Dumnezeu a venit prin Iisus Hristos să facă lucrul acesta cu putință. El s-a dezbrăcat de slava Lui, de gloria Lui, s-a dezbrăcat de slava Lui cerească, de eternitatea Lui Dumnezeu, s-a îmbrăcat în lutul nostru, în trupul nostru pământesc, s-a făcut sărac pentru noi. Știți de ce? Ca să facă posibil pentru noi, să facă posibil pentru noi să ne legăm total de Dumnezeu. Să ne legăm total de Iisus. Te invit în această seară la meditație, te invit la rugăciune. Vreau să ne ridicăm înaintea Domnului, să ne pregătim inima pentru rugăciune. Aș vrea să te cercetez înaintea Domnului în seara aceasta. N-am să spun să vii în față, n-am să spun să ridici mâna, n-am să spun să te uiți în jur, să vezi cine se mișcă și cum se mișcă. Aș vrea o meditație sinceră, curată și reală să fie în inima ta și în viața ta și în viața fiecăruia din noi. Care sunt lucrurile care te leagă? Care sunt lucrurile de care depinzi atât de mult și zici: Doamne, aș putea renunța la orice, dar la asta nu. Doamne, atinge-te de ce vrei Tu din viața mea, dar nu te atinge de punctul ăsta, că aici mă doare, aici nu suport, asta nu accept. Acel lucru adă-l în seara asta înaintea Domnului. Acest lucru pune-l în seara asta la picioarele Domnului și spune: sunt gata să renunț la tot. Dezleagă-mă, Doamne, de tot, dar leagă-mă numai și numai de Iisus. Leagă-mă numai și numai de Dumnezeu. Leagă-mă numai și numai de Hristos. Te invit la această meditație, la această rugăciune, la această cercetare sub lumina cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu. Să ne rugăm împreună.